Okuulira emisango egy'obutemu ekivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero ery'eggaba kuzzeemu enkya ya leero ku kifo waagambibwa okuddiza emisango gino eggaba. Omujulizi Joseph Makai addukanya amayumba Okello gy'agambibwa okuba nga gye yali asula mu kiseera kino we yakolera ettemu yasose mu ddiiro kubanga obujulizi bwe tebwaweddeyo olunaku olw'eggulo. Makai ategeezezza nti teyalaba buzibu bwonna ku Okello. Omujulizi omulala ow'ekkumi n'omu yabadde Dr. Nuwamanya Emmanuel ng'ono wa myaka 52 ng'amyuka atwala ebyobulamu mu kitongole kya poliisi era ng'atuula nsambya wali ku ofiisi eyo. Kati Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti yeekebejja Okello ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno era n'akizuula nti ono yalinako obuzibu ku mutwe era nga yajjanjabwako wakati w'omwaka 2016 ne 2025 nga yamutegeeza nga bwe yawuliranga amaloboozi n'okulaba abantu oba ebintu ebitategerekeka nti era mu mwaka 2023 yagezaako n'okweggya mu bulamu. Agasseeko nti obulwadde buno bujja nga bwe bugenda obw'okukendeera ng'omuntu asobola okutambuza obulamu bwe ng'omuntu omulala yenna. Dr. Nuwamanya ategeezezza kkooti nti Okello yamutegeeza nti abaana bano be yatta yabatta mu ngeri ya kuba saddaaka asobole okufuna obugagga. Omusawo omulala ye Dr. Rogers agenda ng'akola n'eddwaliro lya Sikea IHK nga mukugu mu kujjanjaba endwadde ez'emitwe. Dr. agenda ategeezezza nti Okello yagenda mu ddwaliro lino okufuna alipoota ekwata ku mbeera y'obwongo bwe era bwe yali nga bwe yali alagiddwa ministry ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga bwe yali ayagala okufuna obutuuze bwa Uganda. Ono akyagenda mu maaso n'okuwa obujulizi.